hvort þótti þið meira gaman að rímum eða sögum?
Mér þótti öllu meira gaman að rímum vegna þess að ef að þær voru vel kveðnar og fylgdu vel efninu sem að var nú hjá mörgum þessum rímnamönnum fyllt vel efnin að þá hafði ég þar tvennt skálskapin og söguna eins og hún var og ég get nefnt nokkur skáld eins og Sigurð Breiðfjörð Hákon í Brokey Magnús Magnússon Hallgrími Jónsson, læknir og Gísla Korrálsson og séra Hannes á Rýp. Þetta voru ágæti rýmnamenn.
Þótti þér skemmtilegra ef rýmur voru dýrt kveðnar?
Já, ég get nú ekki sagt það beint. Það náttúrulega mikið meira verk ef að rímurnar eru dýrt kveðnar. En þá það ekki jafn skiljalegt fyrir alla. En hjá þessum skáldum sem ég tilnefndi, þar var það svo auðskilið fyrir alla. Það sem þeir kváðu. Aftur hef ég lesið eina nýlega útkomnar rímur eftir Árna Böðvarsson og það veitir ekki að fyrir óupplýsta menn að fara með þær oftar en einu sinni. Það er ekki auðskilið fyrir ómentaða menn allar kenningar í rímum eftir Árna Böðvarsson. Og hann var systursonur Jóns biskups Vídalíns.
Já. En þóttu þér skemmtilegri kveðandi í dýrt kveðnum rýmum?
Já, það eftir því undir hvaða bragarhætti þær voru. Það mismunandi hvað það skemmtilegt. Það nú eina rýmurnar eftir, það að segja einu rýma eftir Sigurð Breiðfjörð í Númarýmum. Og það bragarháttur sem hann tilbjó sjálfur, Nýlangköndan.